وأصلح بالهم. هاو ambao Allah amewataja kwamba wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na wakayaamini yale ambayo yameteremshwa kwa Muhammad alayhi salatu wasalam, kaffara Allah anhum sayiatihi, amewafutia madhambi yao na makosa yao yote. Kisha hajaishia hapo, wa aslaha balahum, na amewatengenezea dunia yao na akhira yao, yote imetengenezwa, imekuwa dunia kwao nzuri na akhira imekuwa ni nzuri. Waliruzukiwa kanaa, alichokuwa nacho kuridhika nacho. Kwa hiyo wao wanaoulizia njia ya watu hawa, njia ya watu wanaokusudia ni njia ya masahaba na mtume wao sallallahu alaihi wasallam, ili uijue basi, yasikilize na uyazingatie haya nitakayoyatunga hapa na kuyaandika, tena uyazingatie mzingatio wa mtu ambaye anayekuja kutafuta haki. Sio madai tu peke yake. Lakini katika haya maneno beti ya pili amesema hadakallah. Hadakallah. Allah subhanahu kuongoze. Ni dua hii ambayo inaonesha nia safi ya mtunzi rahimahullah kwa sisi ambao tunaosoma. Bi maana, akiwa na maana Allah aandike kwako wewe njia ya kuongoka na kujalie kuwa katika waja walioongoka. Na kuongoka kuna kusanya mtu anapotaki, anapoombewa kuongoka, maana yake anaombewa aipite njia ya haki na awe mwenye kuthibitika kwenye hiyo njia ya haki na aijue hiyo njia ya haki kwa ufafanuzi wake wote. Ninapokuombea Allah kuongoze ndugu yangu, maana yake ninakuombea Allah kuongoze uendelee kuwa kwenye hiyo njia ya sawa na ubaki kwenye hiyo njia ya sawa mpaka utakapokufa, lakini pia uwe unaijua hiyo njia ya kweli, ile njia ya sawa unaijua. Ndio maana hadaka Allah. Na kuongoka kama Qur'an ilivyoelezea, mimi siwezi kukuongoza wewe, mimi siwezi. Mimi nina kazi kukubainishia na kukwambia ukweli. Jambo la kuupata ukweli na kuufuata, hiyo sio kazi yangu mimi. Mimi ninakufikishia kwamba sunna ya mtume wako iko moja, mbili, tatu. Maelekezo yako moja, mbili, tatu. Haya unayoyafanya hajafundisha mtume. Kule kuliacha na kufuata usahihi, sasa hili si langu mimi. Ndio maana mtume akaambiwa na Allah subhanahu, innaka la tahdi man ahbabta, wewe haumuongozi unayempenda. Tabu mtume kwa hamu sana watu waongoke, lakini Allah akamwambia innaka la tahdi man ahbabta, wewe haumuongozi unayempenda. Walakin Allah yahdi man yasha, Allah ndiye ambaye anamuongoza anayemtaka. Mtume kazi yake ni kubainisha na kuweka wazi na kuelekeza na kufundisha. Sasa ile taufiki sasa ya wewe utoke kwenye hiyo batili uje katika haki, hiyo ni kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni kazi ya Allah, sio kazi yako wewe. Chako atakana utoe juhudi katika kumfikishia mtu. Tumia mbinu mbalimbali kumfikishia mtu ili aione haki. Kisha baada ya hapo taufiki ya kumtoa huku mpeleka huku ni Allah subhanahu wa ta'ala. Leo kuna watu wanafanya mambo makubwa sana mabaya katika dini sana, washaambiwa, wameambiwa mpaka mtu, na bado watu wanazidi kuambiwa, lakini la hawla lahum wala hawabadiliki. Kwa hiyo wewe chako ni kuendelea kusema. Anasema shekhe sasa yale ambayo yatakayo kusaidia wewe ukapata saada, mafanikio duniani na akhira, ni haya yafuatayo. Kwanza kabisa ni kukubali kwamba Allah ndiye mwabudiwa, hapana mwingine, yuko juu ya arshi ambayo ni tukufu na ni mwenye kutukuzwa. نقر بأن الله لا رب غيره إله على العرش العظيم ممجده ككبال كما الله سبحانه لي موابديوا دقزان ميمي نيك عبد ناويو نيك عبد na abdun maana yake ni mja, lugha sahihi ile ya wazi isiyokuwa na tafsida ndani yake, abdun kwa maana ya mtumwa. Mimi ni mtumwa na wewe ni mtumwa. Tunatoka lile neno mtumwa, anaweza mtu akaitafsiri vibaya, unamwambia wewe ni mja, wewe ni mja wa Allah subhana. Sasa muda wa kuwa sisi wote ni ibadullah, ni waja na ni watumwa wa Allah subhana, tunatakiwa tuelewe uwepo wetu kwenye ardhi hii, tunatakiwa tukubali kwa nyoyo zetu na kusadikisha kwa nyoyo, kusadikisha kwa nyoyo na kutangaza wazi wazi kwamba sisi ni watumwa tuliokuja kumtumikia Bwana wetu. Tupo kwenye hii ardhi kwa lengo la kumtumikia aliyetuumba, sio kumtumikia fulani wala bosi fulani. Hii ni mifumo tu ya dunia. Nafsi zetu zikiri hivyo kwamba sisi ni watumwa tuliopo kwenye ardhi hii, tumetumwa au tumeletwa kwa lengo la kumtumikia Bwana wetu, wa huwa sayyidu na wa maulana, naye ni sayyidi wetu na ni kipenzi chetu Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna mwabudu mwingine, hakuna la rabba ghayruhu ilahu, hapana mwabudu mwingine kabisa kinyume na yeye. Atakayehamisha hili akalipeleka kwa kiumbe katika binadamu, amefanya makosa na amefanya ushirikina mkubwa kabisa, amefanya dhambi kubwa kabisa. Jambo la kujidhalilisha na kuabudu na kunyenyekeza, ambalo ni sisi watumwa tumpelekee aliyetuumba, unalitoa kwake yeye, unampelekea mwanadamu mwenzako, ima amekufa au yuko hai, huo ni ushirikina wa wazi kabisa. Nimeona juzi hapa kuna mzee yuko Tanga, sehemu inaitwa Nungi, sio Nungi, Nungi tu, sio Nungu ya Zanzibar, Tumbi, hiyo Tumbi sio Nungi, Nubi sio Nubi. Tanga kuna mahala pana mjini, mjini pale mpaka kama kilomita kadhaa hivi, aitwa Mnubi sio Mtumbi sio nini, Ndumi. Ndumi pale Ndumi, ukienda mpaka leo hii kuna makaburi haya mawili yamezungurukwa na maji, yale maji yatajaa huko kwingine kote, yale kwenye yale makaburi mawili hayajaagi yale maji. Yaani toki angalia unaweza yalizikwazikwaje pale. Yako pale makaburi ya watu wao. Ndomi ya. Sasa hawa watu wadokozi wa habari walimchokonoa mzee mmoja wakampeleka pale. Wakakaa juu ya makaburi pale. Mawingu yamejengewa kabisa kwa mawe mawe fulani. Ala kuli hali wakamuuliza kuna kwa makaburi ya Feleza ni ya masharifu wawili walizikwa huko miaka 100 iliyopita huko. Na siku anazikwa maji yalizunguruka hapa Afrika. Anajua mwenyewe kama alikuwepo atajua mwenyewe. Sasa mahali shahidi sasa. Akaulizwa swali. Tunasikia watu wa hapa Ndumi kwamba kwa mujibu wa haya makaburi mawili panawezekana mtu akajielezea shida. Yaani kuna matatizo ya watu yanatatuliwa na haya makaburi mawili. Yule mzee akasema ni kweli kabisa. Akasema kwa sababu hawa waliomo humu ndani masharifu, na masharifu ni ukoo wa Mtume, na ukoo wa mtume wanakabuli, yale hakuitamka kiarabu fasaha, sema kabili sio kabuli, si kabili, maana yake wanakubaliwa. Kwa hiyo akasema hivi, sisi tunachoamini sisi, vile unavyomwabudu Allah ndio unavyotakiwa uabudu hapa, vile unavyomuomba Allah hapa unatakiwa uombe. Kwa hiyo sisi tunajua tunaomba hapa, tunasema bwana masharifu tuna shida kadha 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 kadha, nitaleta mbuzi, nitaleta suko ndoo, nitaleta hela, naondoka huyo, nafanya mambo yangu ya kitiki, nataka mbuzi kangu na hela yangu bwana. Wallahi maneno yameshangaza sana. Tena nasema hizi ndiyo ngao zetu sisi. Matatizo ya kitubana tunakuja hapa. Sindo haya alikuwa anayasema, anayasema yule Burai wa Sudan, inna bakhatun fil biladi nazilu faqul ya wali Allah Ismail. Mkipata matatizo kwenye jamii zenu, kimbilieni kaburi la Sharifu Ismail, rieni pale linaisha. Sindo haya anasema Burai, ndo haya anasema hao. Anasema makaburi haya mawili ndio ngao yetu, na hiyo clip ndio video. Haya ndio ngao yetu sisi. Kweli intad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Allah anasema hivi, intad'uuhum, ikiwa mtawaomba hao waliokufa, sawa sawa wa makafiri, wawe mizimu, wa mtu yote, la yasma'u du'aakum, hawawezi kusikia maombi yenu. Walau sami'u, tufaradhishe basi kwamba wanasikia maombi yenu, mastajabu lakum, hawawezi kukujibuni. Alafu Allah kamaliza akasemaje, wa yawmal qiyamati, na siku ya kiyama, yakfuruna bishirkikum, waliomo makaburini mliokuwa mnawaomba watapinga ukafiri wenu. Wala yunabbiuka mithlu khabir, ushirikina huu Allah ameutamka ni ukafiri. Mzee anasema kwa bisatatan, kwa ukunjufu wa kifua, twaomba hapa yule mdigo mdigo, twaomba hapa siye hivyo. Na kweli tunazungumza, Muislamu anazungumza hayo maneno, kwani tunaomba makaburi eti ya masharifu? Yani nasema kama mnavyomuomba, yani mdigo yule mzee si mkiazi wapi? Kama vile mnavyomuomba Allah, vile mnavyomuomba Allah, si ndio tutakao tuombe hao masharifu? Wewe sasa, sisi tunasema mizani yetu sisi ahli sunna tunasema hivi, huyu tunamhukumu ni yule muumini mjinga mjinga hivi, tunamhukumu, yani tunamhukumu hivi ni yale mazuzu mazuzu yale yasio kaka darasani sana, tunamhukumu hivi, hatumpi ukafiri, lakini tunauliza kayatoa wapi? Basi ndo nukta ya msingi, haya ya kusema hivi kayatoa wapi, jawabu kayatoa kwa mashehe wa kisufi. Mashekha kupiga madufu ndo hawa wanaofanya maneno, sio hawa wanakwenda Lamu na wanajazana kwenye kaburi la shekhe pale, wanakulipangusa pangusa kaburi hivi, sio hawa. Ndio maana bwana mmoja anasema hivi, sufi na kaburi, kaburi na sufi. Yaani wewe ukiwa sufi katika hii ardhi, jua katika sehemu yako unaoipenda sana ni kaburi. Sio kwa maana ya kupata mawaidha, ah, mule ndio naamini ndio utajibiwa. Sasa kaburi la shekha au kaburi la sharifu? Mburahati pale nyinyi mnakaa Dar es Salaam, Mburahati nendeni pale. Kila mwaka pale Mburahati, si Mburahati. Kaburi la Muhammad Nasr. Nendeni mkone maajabu watu wanaofuata kwenye kaburi la Muhammad Nasr pale Mburahati. Yaani ukiwa sufi mawazo yako ni kaburi tu. Sisi ukiwa ahli sunna, sisi mawazo yetu, shida zetu, matatizo yetu kwa Allah. Basi tutaona nani mwenye nguvu zaidi. Hivi kweli mtu na akili yako unakwenda kumwambia sharifu? Yaani haki itakao muombe nayo Allah. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani. Dua unatakiwa umpe Mola wako, wewe unaipitisha kwa sekretari. Kwamba huyu atanifikishia huko kefa dhali maiti huyu la yasma shay, shakufa huyu, huwezi kuwaweza kusaidia chochote. Hata sisi tunapowalingania kwa mfano maneno kama haya, tunakuambieni mtu moyoni mwake asadikishe kwamba hapana mola wa kuabudiwa. Ili neno kuabudiwa, bora washirikina wa zamani walijua maana yake kuliko huyu sufi wa sasa hivi anayejifanya mtu wa nahau na swafu. Yaani huyu sufi wa sasa hivi anajitia yeye sio kadiria, sio shadhiria, sio nakshabandia, sio makorokoro gani. Huyu anajifanya fanya hivi. Na hiyo wao ugani hiyo. Dali dali gani hapo? Hebu hiyo kalima kwanza simama tushereheshe maana yake nini? Na Kiarabu chake hajui maana ya kumwabudu Allah peke yake kinyume na mwingine, hajui. Wale washirikina wa zamani kipindi cha mtume wana maarifa zaidi kuliko yeye, kwa sababu mtume alikuwa anawaambia uubudu Allah la ilaha ghayruhu, muabuduni Allah peke yake, hapana muabudu mwingine. Wanasema aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Jamaa atakafanya miungu yetu yote iwe mmoja, wewe hatusogei la kumdini kumwalia dini, ndio hatima yao kaishia. Walikuwa wana mantiki, wanajua kabisa kwamba sisi huyu muabudiwa anayetaka mtume sisi tumwabudu ni tofauti na hawa ambao tunaoabudu sisi, kwa hiyo sisi hatumkubali. Lakini wakati huo huo wakipigwa na mawimbi baharini, ya Rabbi Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tuokoe, tuokoe. Falamma najahu min albarri idha hum yushrikun, akiwaokoa akawapeleka baharini akawavusha wakawa hawajazama, wanarudia kwenye ushirikina wao ule ule wa kuabudu masanamu. Kwa hiyo wale wa zamani walikuwa wanajua kwamba huyu ndio wa kweli wa kuabudiwa, lakini wao wana mila za wazee wao tu, wakina Chihonda wana mila za wazee wao, hawataki kuziacha. Lakini hawa masufi tulionao leo hii wakikadiria hawa, wao hawaamini kabisa jambo la nguvu ya Allah subhana, mpaka wapite kwa masekretari wao waamini maombi makubwa ni kwenye makaburi ya mashehe na masharifu. Hivi ushasikia sufi kwenye maulidi anazungumzia tauhidi? Mimi nimekaa kwenye maulidi alhamdulillah miaka 12. Mimi usiniambie habari za barazani, usiniambie habari za wasia tushafi, usiniambie habari za albadiri, hivyo vyote navijua mimi. Tawasuli hizi kusomea maiti siyo kwenye makaburi kumsomea talakini, hivyo vyote mimi navijua, usiniambie hizo habari. Kula kula huko kwenye masbori boridi kusomea somea watu majumbani kwao, chao wasomea sana. Kwa hiyo si uwezi ukaniambia mafungamano ya sufi na mola wake yako wapi? Miaka 12 mwalimu hakusomeshi mafungamano yako na mola wako, hakusomeshi. Hana habari na mambo ya mola wako, hana kabisa hizo time kabisa. Atakupigisha madufu, atakusomesha Qur'ani, atakusomesha tu hadithi dhaifu dhaifu za Mukhtar, usiwi Mukhtari, hizo hizo 48 kamaliza. Ana habari mambo ya tauhidi, kwa sababu yeye mwenyewe ndio ndo kingunge mwenyewe, ndio ule amiri mwenyewe wa ushirikina. Lakini haya utayakuta kwa watu wa sunna peke yao. Watu wa sunna wanaweza wakakaa mwaka miaka wanasomesha tauhidi tu, kwamba jamani, mafungamano yetu na mola wetu, mwenye kuomba muombe mola maula subhana, mwenye shida jielekeze kwa Allah, mwenye kutaka utatuzi aende kwa Allah. Sisi tuna ugomvi gani? Sisi tuna ubaya gani sisi na hao wanaomwambia mtu aende karambi makaburi? Kwanza akagari gani kwenye makaburi, akachezee sijoho la shehe na mengine waubengi? Ajabu kabisa. Vipi utalinganisha hawa na hawa? Utaona kabisa haki iko wapi? Nakwambia kama una akili nzuri, dawa ya salafia na ahli sunna ndio nguzo na ndio silaha yako kusaidia. Sisi hatukufungamanishi na watu hata kidogo. Ndio maana Abdullah bin Mas'ud anasema hivi, fa innal hayya la yu'manu lahu bil fitna, mtu aliyekuwa hai hapaaminiki kwake yeye kuto kupatwa na fitina. Fa innal hayya la yu'manu lahu bil fitna, mtu yoyote aliyekuwa hai hapaaminiki kwake yeye kuto kupatwa na fitna. Yaani wakati wowote tu mimi naweza nikabadilika, kapata na milioni 500 imeingia chapchapu hapa shehe, anza kupiga dawa ya siasa hapa. Tundu Lissu hafai, chomoka hapo. Chukua kiburungutu. Wewe nimepinda. Anza kupiga mama debe ya kusema kadiria wanafaa. Huyo hela nimeachana haya mambo na kula kiburungutu. Kwa hiyo usimtegemee mimi kuna wakati wote nakubadilika. Hakuna. Mimi na shehe wangu hata kama kiingia motoni na mimi naingia naye. Wale watanga wanasema hivi. Yaani shehe kiingia motoni na wapi? Naona ingia naye. Ah, sisi hatukufunga malishi. Sisi tunakwambia hivi bwana, mimi ni binadamu, usibu wa ukhti. Ninapatia na ninakosea. Utaniheshimu kama mwalimu, kama shekhi, kama nani? Nipe haki yangu ya kuniheshimu. Nipe haki yangu kujua nafasi yangu. Lakini kwenye kadhia ya dini, wewe peleka kule. Omba huko. Shida zako peleka huko, usinitee mimi hapa. Mimi nitakupa maelekezo tu. Ili uweze kumwomba Mola wako kufanya hivi na hivi na hivi. Amka wakati wa usiku, swali rakaa mbili, nyanyua mikono yako kwa Mola wako. Nitakuelekeza hivyo tu. Kuna uradi wa kutoka chooni, wa kwenda chooni, wa kwenda nyumbani, nitakuelekeza huo uradi uliosomesha mtume na kwambia akaufanye muombe. Lakini sio mimi tena, wewe unifanye mimi ndio muabudiwa. Nime la mwisho na sisi namaliza darasa bure. Mimi nimesoma wasalusha. Najua watu wengi wameshaisoma wasalusha. Najua wasalusha mashe. Amuijua wasalusha. Allahu ya Allah ya Allah ya maljal qasid ya ghawtah. بسم الله وبيب دينا ولو عبدنا غير مشاقينا يا حبذا ربا وحب دينا وحبذا محمد هادينا لولا ما كنا ولا باقينا إنا هي وزر تقلقوا عن بكتو كما يتمنيتم لزيد رسالية كنا كتو نمكيونا ما يشيان قوتي نمسوما كيبيني نسوما نيسوما هيو نيسوما هيو واسلو شافي sikuwahi kuizinduka, haijawahi yani sikuwahi kuzinduka nayo isipokuwa hichi kipindi paibia. Hii ni Wasifu Shafi, hii ni kitabu cha Wasifu Shafi. Wasifu Shafi kitabu tu PDF imetumwa huko ndani. Sasa miaka hiyo mimi nasoma, mimi niko nafungua tu wakati sababu bado hujui lugha ya Kiarabu vizuri na nini. Sasa leo nimekuta hichi kitabu sehemu kimetumwa, nikamwona kidownload, niko na kisoma kile ile dibaji uliotangulizwa mwanzo. Wallahi nimetaka kucheka kicheko kikubwa sana. Hapa hivi kuna Kiarabu kipo hapa, kama mtu ana macho mazuri kuna Kiarabu. Ukitazama kuna kama kuna Kiarabu fulani kipo hapa, kuna Kiarabu na kione. Mimi leo nimekisoma sasa hivi. Tuje nipata nafasi ya kukiangalia. Sije kupata nafasi. She, yani nitekesho. Namjua Mkwawa. Mkwawa namjua chufi chifu Mkwawa. Kuna mtu ashie kwenda kule kwenye yale mapango ya chifu Mkwawa wa Iringa kule. Kuna Kiarabu fulani alikiandika chifu Mkwawa kipo kule, kwa watu wanasema alikuwa Muislamu anaandika kwa Kiarabu. Ukienda kusoma kwa Kiarabu unaona kaandika hakuna kualika Wakristo sikukuu yetu. Umeshaona kile Kiarabu cha hivi? Hamna kijua kile hakuna kualika Wakristo leo, hakuna kualika kwenye sikukuu yetu, si ndio? Sasa kile Kiarabu cha yani Kiswahili cha Kiarabu, mimi naandika mim inaweka kasra, mimi nilikwenda ni nuni inaweka kasra, lam nili kwe inaweka na wau na ye, nilikwenda. Sawa, ndio hichi hapa kimeandikwa hapa wallah kwenye wasalu shafi, na ni sote Kiswahili ameandika hivi: fadhailu wasilati bi asmaillahi husna. Hicho ni Kiarabu, kwamba ni fadhila za majina au wasila ya kupitia majina ya Allah, yani fadhila ambazo mtu anazitumia kwa kumuomba Allah kwa kupitia majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haya, utangulizi mfupi tu. Anasema hifadhi, yani hizi katika fadhila, hifadhi ya kila jambo. Mimi tafsiri nazungumza, nasoma hicho andiko hapo. Usije kusema nasoma Kiarabu naita Kiswahili. Ah, wewe ukipata WhatsApp tu wewe download, yani kama Wasifu Shafi download. Anaandika hifadhi ya kila jambo. Yaani Wasifu Shafi inakuhifadhi wewe na kila jambo. Haya. Akaendelea tena. Kama vile daf'il afat. Hichi ni Kiarabu. Daf'il afat, kukuzuia na maafa. Akasema basi. Na mabalaa. Hiyo na mabalaa. Na kila jambo zuri. kama kutaka kuhama nyumba. Eh bache, mimi sio nikwambie, sisomi kwa kutafsiri Kiarabu hata Kiswahili. Ah, mimi nasoma hicho Kiswahili cha Kiarabu. Anaandika kama yani hii ukiisoma hii inakuhifadhi na kila jambo zuri, kama vile mtu anayetaka kuhama nyumba, anataka kuhama nyumba, ukiingia kwenye nyumba nyingine mpya, hii jambo zuri. Kwa hiyo ukiona nyumba yako nzuri ukisoma Asabu Shafi inakuhifadhi. Haya, mwisho kabisa. Au mathalan kuua. Eh, kuua. Kuua, kanayo kuua. Ile wao ile u ile kaitia wao kati na hamza dhamma juu. Kuua afu mleke kwa wao fatha. Kuua. Eh? Haya. Na kwa ajili ya kupatia baraka katika bai'in wa shira, katika biashara yako na kununua. Akasema na kila mambo ya kheri na kuomba hifadhi na maadui, na kuomba hifadhi ya maadui. Alafu mwisho akasema na kupoza maradhi. Hivyo na kupoza maradhi, na kupoza, ukiona hivyo andiko la kupoza maradhi, na kupoza maradhi na kudafi kila shari. Alafu akasema ni mujarabu kabisa. Imetaka kucheka sana, akasema ah, miaka yayo wote nasema mimi sijawahi kuona haya maneno kama yalikuwepo, labda kama wameongeza siku hizi, lakini haya ni maneno kitabu cha zamani. Kwa maana hai dua ukiisoma wewe inakuhifadhi na kila mabalaa, inakuhifadhi na kupoza maradhi, lakini pia inakuhifadhi na kila shari, na ni mujarabu kabisa, yani inafaa kabisa. Hawa ndio masufi tunawasema sisi. Tunapozungumza sufi na mtu namna hii, yeye hakufungamanishi na Mola wako sana, anakutengenezea kitu fulani ambacho utabaki unakililia hicho maisha yako yote, kiasi cha kwamba kuna watu leo kwenye hii jamii hii, jamii yetu, hawaoni uwezo wa kuwa na nafasi ya kumomba Mola wake. Wanasema mimi siwezi kumomba Allah kwa sababu mimi ni mchafu sana, naomba wewe shehe uniombee kwa Allah nitilie baraka kwenye jambo langu liweze liwe kuwa na khair. Kwa hiyo beti hii ya kwanza, ndugu zangu, nitukurudi beti yetu, sisi tunakubali kwa nyoyo zetu na tunatamka kwa ulimi na tunatangaza kwa watu kwamba hakuna Mola anayeabudiwa kinyume na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tutakuja kesho kuanza ala al-arshil azim mumajjadu mpaka mwisho na kuendelea beti zingine. Yeye yuko juu ya arsh. Arsh ni kitu gani? Hapa nataka kidogo mimi nisimame kesho. Kineno arshi hili, ala al-arsh, juu ya arsh, hapa pana haja ya kulifafanua hata kidogo tu, masikio yenu yasikie baadhi ya vitu. Kuna vitu kwenye ala al-arshi vinadanganywa na jamii na mashekhe na maustadhi. Kusema Allah yuko juu ya arshi wanasema ni makosa. Ukisema yuko juu ya arshi, maana yake umemwekea upande. Juu ni upande, chini ni upande, kulia ni upande, kushoto ni upande. Kwa hiyo ukisema tu juu, ushampa upande Allah, na Allah yeye hana upande, wewe ni kafir. Hivyo na ukisema yuko juu ya arshi kafanyaje huko? Watakwambia Mola wenu na makalio, mnaabudu Mola kwenye makalio, kakalia kiti. Mwingine nimemsikia juzi anasema eti mnamwabudu Mola ambaye anatikisa kama mguu. Sikia kazi kwa nini? Kwa sababu sisi tunasema ala al-arsh, Allah yuko juu ya arshi. Na hii aya wote wanaikubali, ar-rahmanu ala al-arshi istawa, wanakubali kwamba Allah yupo juu ya arshi. Gogoro letu tu ni ala na ila. Ala inamaanisha nini? Ila inamaanisha nini? Istawa inamaanisha nini? Arshi ni kitu gani? Sasa ule uhalisia, Allah subhanahu yuko juu ya arshi, kivipi mseme yuko juu ya arshi? Kwani kabla ya kuwa juu ya arshi, alipoumba mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake, kabla ya kuviumba alikuwa wapi? Sikia hizo hoja hizo. Kabla ya kuumba vyote vyeye alikuwa wapi? Na huko alipokuwepo ndipo huko kwa alipo. Wanasema hivyo. Kwa hiyo kuna vijishubha shubha vingi na vifikra fikra vingi vinapatikizwa katika ala al-arshi istawa, juu ya arshi ya Allah subhanahu. Allah kwa nini awe juu ya arshi? Huu ni Mola aliyekaa. Hatikisa na kama mguu kabisa hivi. Na kinyume sio Mola wewe na viungo. Nyinyi mnasema Mola wenu ana viungo, kwa hiyo sisi sufia hatuoni kama Allah ana viungo. Allah ana viungo bwana. Laisa kamithlihi shay'un. Akisema laisa kamithlihi shay'un, alafu hapo anamalizia anasema wa huwa samiu alim. Namcheka kweli. Yeye mwenyewe anasema laisa kamithlihi shay'un. Hana mfanano na kitu chochote. Alafu anamalizia anasema wa huwa samiu alim. Na yeye ni msikivu na ni mwenye elimu. Anang'ania tu huku hivi. Hakuna mfanano na chochote. Hakuna mfanano chochote. Alafu mbona umalizia hapa hii? Mbona haufafanui hapa? Na yeye ni msikivu. Na ni muoni, mwenye elimu. Ehe. Haya, balaa linaanzia hapo. Tufungane kengele sasa. Kuna watu wanasikia, kuna watu wasikii. Tunasikia. Ehe. Kwa hiyo na sisi tumefananishwa na Allah. Kuna watu wana elimu au hakuna watu wana elimu? Wako watu wana elimu. Kwa hiyo ukiwa na elimu maana yake umefanana Allah. Eh? Kichwa mbuzi kweli. Kwa hiyo ukisema kwamba una elimu umefanana Allah, ukiwa unasikia maana umefanana Allah, hicho kichwa gani hicho? Unapokanusha laisa kamithli shay'un, unapokanusha hana mfanano na kitu chochote kwenye umahia wake, kwenye ule uhalisia wake, Allah hafanyi chochote. Ule mfanano wa uhalisia hafanani na chochote. Lakini kwenye musharaka anaweza kafanana. Anasikia na wewe unasikia. Tuje kwenye uhalisia sasa. Usikivu wake na wako vinaendana? Vinafanana? Jawabu hakuna. Elimu, Allah na elimu. Naam, na sisi pia tuna elimu. Ningine tuna certificate hapa, vile tuna makorokoro gani? Tuna elimu yetu, tunajua masala ya kitu fulani, tuna elimu mambo fulani hivi. Ehe. Na Allah na elimu ndio. Tuje kwenye uhalisia sasa. Elimu ya Allah na elimu yako hiyo ya thanawi. Zinalingana? Jawabu a, zilingani. Ndicho hicho ninachokisema sisi. Ule uhalisia ndio haufanani na Allah subhanahu. Lakini mnaweza mkafanana kwenye majina tu, musamayati. Ana mkono ndio ana mkono kama wa kwako? La. Kwa sababu tuje kuona sisi. Atakuja siku ya kiyama, ndio atakuja. Atakujaje? Hatujui sisi. Lakini atakuja. Atakuja kama vile unavyotembea wewe, unavyotembea kama likonki siuri nini na nini hivyo. Sisi hatujui hivyo. Sikatuambia atakuja. Kwa sababu uhalisia wa ujaji hajatueleza wala hatujui. Lakini yeye mwenyewe ndio kasema atakuja. Kwa hiyo utakuta anasoma tu laisa kamithli shay'un wa huwa samiul basir wa huwa samiul basir. Huku wanashindwa kufafanua, wanabakia tu laisa kamithli. Sasa kwa hiyo kitabu mashehe ni katika vitabu vya msingi sana, vizuri ambavyo vinaweza vikatusaidia kutufungua sisi tunachotaka. Mimi ninachotaka kufundisha kwa nyinyi ndugu zangu, vijana wenzangu, mimi sihitaji moyo wako ukae na dunia, matarajio yako yasikae sana na hii dunia. Wewe jielekeze kwa Mola wako tu, kila kitu muombe tu Mola wako, kila kitu wewe muelekezee Mola wako tu, hata kwenye mambo yaliyokukamata hapa mwelekeze Mola wako. Sio mimi nitakuwa na binti, nataka ni muoe, nitafuta binti mzuri ambaye wewe usiangaike na mama. Sio kanifuata nini sasa, nitafutie chombo huko wewe bwana. Mambo ya chombo najua wapi. Na wafunoga manikabu nikawaangalia. Eh? Na wafungua manikabu nikawaangalia wewe chombo au sio chombo? Sio kazi yangu mimi. Utamjuaje sasa mzuri? Maana yake hawa wote wamevaa manikabu na majuba tu. Sio kuna kumuona ndo atavaa dera labda. Kwa uzuri ndo nitakwambia mimi sijui. Tiba iko wapi? Naomba kama la wako tu shehe. Wewe mume wala wako tu, usitafute mimi. Kaa na mswala wako wewe mume wala wako. Ya Rabbi bwana, mimi nafsi yangu ili ndoa yangu itulizane. Ya Rabbi, nataka uniruzuku mwanamke mwingine lakini awe yuko hivi. Baba, nataka umbwa. Anaweza kaumbwa ukampata. Wewe utakao mwingia masharti yale yote, unataka hayo masharti yote. Allah anaweza kamuumba kamleta kabisa ukampata. Lakini wewe muombe yeye. Usihangaike na vingine hivyo. Kwa hiyo sisi shida yetu sisi tunataka nyinyi mjizoeshe. Kwa sababu nyinyi wanafunzi wa vyuo ni katika wanafunzi wa kwenye hofu sana na maisha. Yaani ukitoka hapa tu, ukishatoka nje ya geti mabegi yako, ili mchuo usirudi tena. Maisha hapo ndo tayari hofu inaanza. Balaa linaanzia hapo. Hofu kwenye kila hatua.
mtu paka anakosa mwelekeo, hajui aguse wapi, hajui aguse wapi. Lakini kama utakuwa na tauhidi, una imani na Mola wako, wewe hata utoke hapa, hata unatembea unaruka na kenda, alhamdulillah nimeepuka na balaa la humu ndani. Sasa ninakwenda kufanya mambo yangu kwa utulivu na kwa amani. Lakini mpaka uwe na mafungamano na Mola wako. Vijana wanahangaika mashaka. Na leo chuo wanahangaika. Watu wanateseka mashaka, wanaomaliza wanateseka. Unamkuta mtu si kulia, atakulia, sio anataka kucheka, ndio nini? Yaani kakosa dalili, yani dilema, anahangaika hangaika tu hivi. Kama vile kashaambiwa wewe unakufa tu kesho. Lakini kumbe mtu mnyefika na Mola wake, anajua tu mimi nikitoka bwana, nitakachokutana nacho chochote ndio riziki yangu hiyo hiyo. Kiwe kitu kinaonekana kwenye jamii kiadha kidhalili au chochote kile, mimi nitaingia nitakifanya. Muda wako unapata cha halali na unamwona anaishi maisha mazuri. Kuna mwanafunzi amemaliza hapa mwaka majuzi. Alinichekesha sana aliponiambia katika masomo aliyosomea hapa amesomea kutengeneza katuni. Yani yeye ni mbobezi wa kuchochora vikatuni. Ah, kuchochora kucheza ndio mtaalamu. Sio naliingia jengiaje kwenye hiyo kozi? Sijui. Kaka miaka yake yote hapa mitatu anapambana na makatuni tu, makatuni, makatuni, makatuni. Salafi huyu, naswali naye huko. Kiingia namkuta huko, katuni nimekaa vitani mwake. Analiwaza pua la katuni, litumbo la katuni. Miaka mitatu anapambana na makatuni tu. Leo hii shehe wangu huwezi amini, yuko mjini ni fundi madirisha. Katuni imeisha. Sile katuni sana ningeuza kwa madirisha. Na amani kabisa. Tena na mawazo na mke wa pili sasa hivi. Kashasahau tena ile dharubu tena ya mambo ya nini? Ya makatuni tena aliko naangaika naye. Na kalitoka tena naenda wapi na makatuni yangu mimi? Alipotoka tu barabarani, naenda wapi atakayenisikia na makatuni nani? Machaneli yote ya makatuni wapi? Hamna tena hayo naye anayekuhitajia che. Lakini alhamdulillah. Alipokuwa na fika tukamuita tukakaa naye chini. Na uzuri na nyingi mihadhara kwa kuhudhuria. Mwisho yote nafsi yake ilipotulizana, ule wahaka wa kuteseka na maisha ulipoondoka. Ah, sasa hivi umwambie tena. Ni fundi wetu mzuri wa madirisha, mtaalamu safi. Na mke wa pili, yeye ana pikipiki anayo na nini? Alhamdulillah, na nyumba anajenga. Wallahi sikwambii. Na nyumba, nyumba anajenga. Angekuwepo ningemwambia simama hapa. Ingekuwa ni mfano wa kuonesheni ile hofu ya maisha, achaneni nayo. Ninyi hammiliki riziki. Ninyi hammiliki, mnachokikosa ni haya masomo ya hivi ya kuzilea nyoyo zenu, za kufungamanishwa nyoyo zenu na Mola wenu. Haya ndio mnayokosa. Mkiyapata mara kwa mara haya, kila saa unayasikia, unayasikia, unasikia, unapata ujasiri. Hata kama utasomea sijui masomo gani, ma vitu gani, vyovyote utakavyokuwa, wewe unaamini ya kwamba riziki ka biidillah, riziki yako iko mikononi mwa Allah subhanahu. Huwezi kuogopa chochote, huwa una hofu yote. Kuna watu ni matajiri lakini hawana elimu, na kuna watu wenye elimu lakini wao ni wenye mali. Iko hivyo. Kwa hiyo riziki haina formula. Ni namna utakapojitokeza tu kwenye dunia, ukijitokeza tu kiwizi, huyo tayari maisha yao tayari ushayapata. Kuna mtu ambaye mdhani kazi anayofanya lakini anatoka kimaisha. Mnachokikosa nini? Ni ulezi wa roho katika mambo kama haya. Kwa hiyo sisi tunajitahidi kutafuta mifano ya wazi na maneno ambayo yanaweza kukuonyesha ya kwamba sitakiwi Muislamu niwe na hofu muda wa kuwa na Mola wangu. Sitakiwi kuwa na hofu muda wa kuwa na Mola wangu. Mimi hapa nipo darasa la 7 kweli, lakini nilishia form 2. Niingia kiuti, nikakaa mwaka wa kwanza pale nikapambana. Kwa sababu sana biology, napenda sana biology mimi nafsi yangu kweli kabisa. Napenda sana biology. Yaani makorokorokorokoro ya kuchora chora, yaani makuandika andika wa dunia sio hii. Nilikuwa napenda sana. 2009. 2009. Nilipokaa siku moja ikawa karibia sasa mtihani wa form 2 wa kiuti. Nikakaa nikasema niko usiku hapo nimeona. Nasoma, nasoma na hifadhi hifadhi makorokoro yale. Nikasema hivi mimi ndo kukaa usiku kumhifadhi panzi. Kuhifadhi utumbo, majina ya utumbo wa panzi. Kweli? amekuwa njia kwa mara mbili. Sikapita nikakaa na soka karudi tena. Mimi naona kana angalia tu utumbo wa mwanadamu, utumbo. Utumbo mkubwa sio utumbo mbamba, sio kinyesi vimeyeye. Mega hata kama nalipa hela, siwezi kupoteza rangu bure bure. Nikaenda asubuhi wenzangu na mke wangu anafanya mtihani asubuhi. Kwa hiyo asubuhi wenzangu kaenda kufanya mtihani siku hiyo. Jina langu likabakia pale kiongozi Musa Ali Musa Chibiko. Nikasikia mtu Nzega kalichukua kalifanyia mtihani. Yuko mpaka leo kiongozi Nzega anafanya ni mwalimu huko. Kalitumia kwa jamaa hakufanya mtihani wa form 2. Mangekuwa nikiingia kwenye mtandao naona kwamba kiongozi hakufanya QT ile mtihani wake hakufanya. Haya leo tuko hapa kwenye form 2 kete kwa ujanja kwa kuzugia zugia. Tunaishi. Si hawa kwenye. Si hawa tunaishi na sala saba na form 2 yetu si ndio hawa? Na tukitaka kuongeza mkapili tutaongeza. Tutaka mtoto tutaongeza. Hakuna neno zuri. Na kwangu na wake zangu na watoto wangu. Hayo hayo maisha wewe unayaona unaogopa kwa kuyatengenezea formula. Kikubwa kuwa huru na nafsi yako na Mola wako. Yaani unapokuwa na Mola wako usio na hofu na kitu chochote. La yudhayyika Allah. Wewe vi sala tano unamsujudia Mola wako. Hauombi chochote kisichokuwa Allah subhanahu. Humtegemei isipokuwa yeye. Unajitahidi kwenye matendo mema, haya mabaya, mabaya yote unajiepusha nayo. Mola wako hawezi kutupa ovyo ndugu yangu. Hawezi kutupa. Hawezi kutupa kabisa. Kuna mahala tu atakana tu utulie. Fanya subira, utaiona njia yako hii hapo. Niona wanafunzi kasomea maarufu na wengine wamjua. Kasomea ufugaji wa samaki. Fumu katika nini? Mtaalamu kufuga kwa samaki. Ndio mtaalamu kasomea madudu. Sio field wapi? Field wapi? Field wapi? Leo hii kwa au zaduka tu hapo. Sio la samaki. Duka la vifaa vya kawaida tu. La vifaa vya kawaida. Na yuko murtah na kaoa mashaallah maisha safi dunia inaenda. Kwa ndugu zangu wana, mimi ninachokikita kwenye masikio yenu na mioyo yenu ni haya masomo ya tauhidi. Mtakikana muyatambue kwenye mioyo yenu kwamba ni masomo yanalea mioyo yenu. Yanakupeni ujasiri wa kutokuogopa mtu wala kuogopa dunia. Bali yanakupeni yakini ya 100% kwamba Mola wenu ambaye mtakaye kuwa mnamuabudu na kumtii na kwa mafundisho yake aliyoyaacha mnayafuata hawezi kukupotezeni wala akakuachini hovyo hovyo. Yule asiyemtii Mola wake ndio ana uwezo kuwa na hofu. Asiyetekeleza mafundisho ya Mola wake huyo anakuwa na hofu. Lakini wewe alhamdulillah mtu kawaida tu simple mambo yako ni mazuri. Allah aweze kutupa. جزاكم الله خيرا وبارك الرحمن فيكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.